Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз біреуге ор қаспа, өзің түсесің дейді. Міне осындай бір керемет тақырыпты қозғамақпыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосатын ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болатын болса, біздің байланыс телефонымызға WhatsApp арқылы хат жолдап, өз ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30. Ал біз бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз. Бірер минуттан сенімен қайта жүздесетін боламын.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Жарқын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебе.
Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар.
Бірде бақташы бір адам ренжітіпті, ал ол адам ішінде кек сақтап қалады. Бір күні ол бақташыдан жақсылап кек алмақ болады. Ол бақташының малды, жан баласы жоқ адырларда бағатын білетін еді. Ол бақташыны ішіне құлатпақ мақсатында терең ор қазуды мақсат етеді. Адырға барып түн ішінде жұмысын бастайды. Адам орды қазып жатып, әлгі бақташының шұңқырға құлап, бір жерін сындырып шығуға әлі келмей, өліп кететін көз алдына елестетті. Немесе оның сиыры, қойы ең кем дегенде ешкісі құлайтын шығар деп ойлады. Кекті армандап, ол орды ұзақ уақыт толассыз қаза берді. Сөйтіп өзінің бара-бара тереңге кетіп жатқанын байқамады. Ақыры таң ата ол ойларынан арылып, айналасына қарап таң қалды. Өйткені оның орды терең қазып тастағаны соншалықты, енді ол жерден өзі де құтылып шыға алмайтын еді. Сенің ішіңдегі реніш пен кек өзіңнен басқа ешкімге кесірін тигізбейді. Біреуге ор қазба, сол орға өзің түсесің деген нақыл сөз осыдан шықса керек. Құрметті радио тыңдармандар, бір өмірлеріңізде болды ма сондай, осы адам маған кезінде осындай жаманшылық жасап, ақыры өзі осы орға түсті деген сияқты. Осындай бір әңгімелеріңіз болатын болса, бастан өткен сондай оқиғаларыңыз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. 8-707-724-30. Ал біз алдағы уақытта сіздерге осы түскіш бағдарламасының кезекті айдарларымен таныстыратын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да хабарласыңыздар, ат салсыңыздар. Біз қазір бір тамаша өнге тағы да кезек берсек, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осы біреуге ор қазбай өзің түсесің деді. Сондай кішкене бір ауырлау тақырып болғалы жатыр, бірақ бұл өмірде болған шын мәндегі оқиғалар емес пе? Әрқайсымыздың басымызда сондай бір адам таңғаларлық, тіпті өзің таңғалатын жаңдағы адамыңды сен соншалықты бір жылдар бойы дос деп жүрген адамың осылай саған ор қазып кеткен кезде кәдімгідей бір сұмдық күйде боласың. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, шынымен де өмірде түрлі жағдайлары болып жатады. Жаңағы подстава деп айтып жатамыз, біреудің жаңа аяғынан шалыс басу, я болмаса осы біреуге ор қазу. Ал ақыр аяғында сондай адамдар мейлі сол қылмыстық істен болсын, басқа да жағдайлардан болсын, ысылып жаңағы құтылып кетсе де, бірақ та күндерін күнде ол адам барлығы да бәрібір де оның жүрегінен тыныштық кетіп, осындай өзінің мына дұрыс емес екенін адамға қастандық жасау арқылы сондай яғни осынайдан өзі жапа шегіп, ақыр аяғында жүрегінен тыныштық етіп, сонда бір кейбіреулер мойындап жатады, ал кейбіреулер тіпті сол біреуге ор қазып, өзінің қалай түскенде білмей қалады. Ендеше біз біреуге ор қазбай өзің түсесің, Өскеменде арызданған қыздың өтірігі шығып, сотталып кетті дейді. Міне осындай бір қысқаша біз мәліметті айтып кетсек сіздерге. Өскемен тұрғыны жалған мәлімет берген үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сөйтсе, қыз өзінің таныстарымен ұрсып қалып, өш алу мақсатында олардың өзін зорлаған айтып, арыз жазған. Өтірігі анықталғанда қыз бала сот алдында жауап берді деп хабарлайды. Қылмыстық істің материалдары бойынша Ұлан аудандық сотында қарастырылған істе Шығыс Қазақстан облысы тұрғыны Қасым Қайсенов ауылындағы жалдамалы пәтерде 4 жігітпен көңіл көтерген. Олар бірге ішімдік ішкен. 21 жастағы қыз бір жігітпен жыныстық қатынасқа түспек болған. Осы кезде бір танысы екеуінің әрекетін видеоға түсірген. Оның жігіті досының бұл әрекетіне қарсы болмаған, ал қыз болса намыстанып жігіттерді үйден қуып шыққан. Қатты өшкен қыз ертеңіне барып 4 жігіттің өзін зорлағанын айтып, полицияға арыз жазған. Жігіттер қамауға алынған, осыдан кейін сараптамалар мен сұрау алу қорытындысы бойынша қыздың өтірігі шыға бастаған. Сол себепті қыз өзі жалған мәлімет берген үшін айыпталушыға айналған. Істің қорытындысында қыз өзінің жалған мәлімет бергенін мойындаған. Ұлан аудандық соты 21 жастағы қызды 3 жылға бас бостандығынан айырды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай жаңағы бір қыздың 21 жастағы қыздың жаңағы осындай өмірінде болған сұмдық жағдай. Сондықтан да қандай іске бармас бұрын құрметті біздің радио тыңдармандар, кішкене сәл ойланып, өзіміз қандай қадамға бара жатырмыз, соның бізге керегі бар ма? Я адамдарға соңғы кезде қазір сүйіспеншілік, сондай бір мейірімділік, біреудің бір жаңағы көңіл аулауы дейді, я внимание дейміз орысша айтқанда, сонда жетіспегеннен кейін әсіресе мына қыз балалар көбінде осы сүйіспеншілікті, махаббатты жігіттерден алғысы келіп тұрады. Алайда оның барлығы уақытша екенін сіздер ұмытпаңыздар. Себебі осы сезім барлығы ол уақытша нәрсе. Ал мына жаратқан иеміздің сүйіспеншілігі ол мәңгілік. Сондықтан да адамнан үміт күтпей, біз осы әрқашанда эфир барысында біз әрқашанда осындай бір рухани тақырыпта әңгіме қозғап сіздерге демеу береміз. Және біз одан беруден біз жалықпаймыз. Сондықтан да осындай 21 жастағы қыздың өмірі қайталанбай, әр нәрсені бір нәрсені жасамас бұрын сәл ойланып барып жасасаңыздар. Содан кейін мына жерде жаңағы қыз баланы 40 үйден тыю дейді. 40 үйден тыйған кезде көбінде ата-аналар балаларын жаңағы күштеп, эмоциямен басып ұстайды. Ал ол баламенен, қыз баламенен біздер сөйлесе білуіміз керек біз. Олардың жағдайына біз кіріп ене білуіміз керек біз. Және де оларға не жетіспейді? Өйткені көбінде адамдар бір-бірімен әңгімелесіп, шер тарқатып, білмейтін сұрақтарменен, көкейде жүрген, сондай мазалап жүрген сұрақтарменен неге бөліспеске? Сол нәрсе жетіспейді, сондықтан да біз бір-бірімізге ашық болайық, әрқашанда ойымызды ашық білдірейік. Не қажет? Сол тұрғыда құрметті ата-аналар, әке ұлына, ана қызына жақын болып, осы тұрғыда кішкене жаңа жеңілдік жолдарға салмай, немесе ұл балаларының осына бір қыздың көз жасына қалу, сондай ар ұят деген нәрсені үйрете білейік. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне 21 жастағы қыз осындай өзінің жаңағы бір жігітті ұнатып осындай жыныстық қатынасқа түскен, артынан кейін оны жаңағы достары видеоға түсірген, ол барып шағым айтқан қыз, сөйтіп міне ақыр аяғында оның жаңағы осындай жала жапқаны, жалған мәлімет берген үшін бостан босқа осындай 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қандай жағдай болмасын, біз әрқашында ауыр болса да шындықты айтайық. Сонда бізде ондай бір жүрегімізде мазасыздық, уайымдау деген осындай нәрселер, сезімдер, күйлер бізде болмайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біреуге ор қазба, өзің түсесің дейді. Сонда да бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Есіл ағады, есіл ағады, бұйра толқын жар дұрып. Есіл аққанда есі бағады, жағада жарда шаңғырып. Есіл ағады, есіл ағады, мағжанның жүйрік жырындай. Мені де бір қыз есін алады, тарқаты бірген
Доминикан Республикасының ұлттық мерекесі тәуелсіздік күні. Ол 1863 жылы құрылған болатын. Гаити аралының шығыс бөлігі мен соған шектесіп жатқан шағын аралдарда орналасқан мемлекет. Астанасы Санто-Доминго қаласы, ресми тілі испан тілі. Ақша бірлігі песо. Ел аумағы әкімшілік жағынан 29 провинцияға, бір ұлттық округке бөлінеді. Елді және атқарушы үкіметті президент басқарады. Заң шығарушы органы 2 палатадан тұратын ұлттық конгресс. Негізгі сауда серіктестері ақш, оңтүстік Америка мемлекеттері. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының Америка мемлекеттері ұйымына, Латын Америкасы экономикалық одағы, тағы басқа халықаралық ұйымдарға мүше. Әуезов атындағы мұражай үйде 2006-2008 жылы шығарылған өнертану бойынша 27 кітабының тұсаукесер рәсімі болып өткен болатын. Бұл оқиға 2009 жылы болған. Бұл еңбектер мәдени мұра бағдарламасына ғылыми зерттеу жобасына кірген және мемлекеттік және халықаралық мәжілістердің мәліметтері институт ғалымдар дайындаған еңбектердің ішінде 5 томдық қазақ музыкасы, 3 томдық қазақ тіліндегі қазақ өнерінің тарихы бар. Оралдық белгілі қаламгер Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Қайыр Бектұрғановтың ат шалатты повестер жинағы жарық көрді. Орал қаласындағы Дастан баспанасынан басылып шыққан бұл кітап жазушы шығармаларының үшінші томы болып табылады. Мұндағы 6 повестің бәрі де орта жастағы балалар мен жас өспірімдерге арналған. Ресей тұңғыш радио хабар таратылып, Морз әліпбиімен бірге эфирде алғаш рет адам даусы тыңдалды. Радио хабар төменгі Новгород өнертапқышы Михаил Бончбруевичтің зертханасынан таратылды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Осы қалжың немесе қазақ атам айтқан біреуге ор қазба, біреуге ор қазба деген, е? Шынымен де қазақтың айтылған әр сөзінен кітап жазу керек қой шіркін. Қазақ атам айтады деген сөздің жаны бар. Бір қызық бастан өттім. Жұмыста жақсы араласатын бір қызбен жақсы достасып кездесіп жүргенмін. Ол мені, мен оны тәуір көретінбіз. Ол қыздың отпускасына, яғни демалысына кеткеніне бүгін 27 күн болыпты. Демалыста ауылға, демалысында ауылға сосын Астанаға, кейінірек Ыстықкөлге барам дегені бар етін. Күнде хабар алысып, сағынысып көбінесе сөзге келіп, жаңаға ерке ұрыс десе болады. Сондай болып тұратын. 5 күн сөйлеспей зорға табысып қауышып бастағанбыз. Енді міне тап таза қызыққа, анығы қыздардың құрығына түстім. Сол құрығы бар қызықтың бәрі кеше басталды. Қалай дейсіздер ма? Кеше жұмыста отырып қызымның ұялы телефоны қоңырау соққанда сөндірулі етін дос қызына звондағанда ол да сөндірулі болды. Бірден дос қызымен Ыстықкөлге кеткен екен деген ой келді. Іштей ашуланып, неге маған айтпады, сұранбады, келісінші осыдан деп қоя салдым. Жұмыстан жақсы араласатын ортақ дос қызымыздан сұрағанда хабарласқан жоқпын деді. Кешкісін ортақ дос қызымызға қалжыңдасайықшы деп ұялы телефоны на сүйінші нұр алып қашып кетті деп жазды. Оның қандай күйде болғанын білмеймін. Бүгін өзімнің қызыма тағы хабарластым, тағы сөндірулі болды. Кешкісін аген құрғырда отырсам, жаңағы ортақ досымыз Наз, Айбек сен шынмен біліп сүйінші сұрадың ба деп жазыпты. Мен болсам, менің әпкемнің Алматыда және басқа облыста тәте дейді, сосетіне барыпты. Суреттен көрген ғой оны. Сол бірден беташардан соң ұрысып звондады ғой. Маған әп-әдемі қызды алмай елге жіберіп жүр солай дедім. Әлгі қыз қайтар емес. Сен қалай шытап отырсың? Сосед емес, Қумаш одноклассник алып қашып кетті ғой. Сүйсен барып алып кетпейсің бе, бірақ қазір барлығым кеш, бүгін беташары болып қойды деді. Ал енді менің ойымды қараңыз. Біреу дегенде мен өзімді қызымды Нұр, яғни кешірмес едім. Ол демалысы бітіп жұмысқа келгенде айтатын еді. Менмен жүріп қазіргі күйеуіңмен сөйлесіп жүргенсің, екіжүзді екенсің деп екінші сыныптасы. Менің жеңілгенім де осы, себебі 11 жыл бір сыныпта жүрген адамды, отбасы мінезін, тәрбиесін бәрін тегіс білесің. Жүрудің қажеті жоқ деп даптайын қыздап, жаңа қыздаптайын жар. Ал махаббат уақыттың еншісіне түбі келеді. Қазақтың жігіт сүйсе шекер қыздың сүйгені бекер болмас. Жігіт сүйсе алады, қыздың махаббаты қалады деген сөзі бар емес пе? Сынтасы дегенде есіп төбеме ыстық сосын суық құйып, миллиондаған құмырсқаны жіберіп, кемдеме пышақ сұққандай әсерде болдым. Есімді еміс-еміс білем. Телефонымды алып қоңырау салдым. Алмады. Ойыма маған айта алмай ұялып немесе қорқып жүрген болар деген ой келді. Қайта қоңырау салдым алды. Бірден амандық саулық жоқ. Қайдасың, не істеп жатырсың дедім. Ол болса түсінбей үйде мен қай. Ол өзімнің уф деп жүрек орнына түсті. Жерге гүрс етіп отырдым. Мен жайтты айтып күлдік, енді міне бірден бастан өткенді баяндадым. Міне осындай мәліметті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Шынымен де құрметті радио тыңдармандар, қалжың болса да осындай дүниені бастан өткеріп жүрген қаншама біздің жастарымыз бар. Сондықтан да әлгі ойынан от шығады деп, арғашында осындай нәрседен біздер сақ болайық. Қандай істі бастамас бұрын? Ал құрметті радио тыңдармандар, мен қазір бір тамаша әуенге кезек берсем, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір қызықты деректер айдарына кезек берсек. Сіз естімеген таңғаларлық 5 дерек. Әлем мыңдаған, тіпті миллиондаған ретсіз хаосқа толы. Дүние бір сәтте мың құбылып сала береді. Дүниені билеп төстеп, сондай тіршілік кешкен адам да дәл солай. Біз бүгін сіз естімеген адам таңғаларлық деректерді ұсынамыз. Бұған сенгіңіз келмесе де бұл шындық. Ақшта Некені қалай сақтау керек кітабының авторы өз әйелін атып өлтіріп, денесінің суретін Facebook әлеуметтік желісіне жүктеген. Адамдарды қалай жеңуге және қалай әсер етуге болады кітабының авторы Дейл Карнеги толық жалғыздықта көз жұмған. Бала және оған қамқорлық көрсету бестселлерінің авторы Бенджамин Спокты өзінің туған балалары қарттар үйіне тапсыруды қалаған. Қалай бақытты болуға болады? Бестселлерінің авторының Юнхи күйзеліске ұшырап, өзін-өзі дарға асқан екен. Бала тәрбиесіне қатысты бірнеше өсиет сөз қалдырған әйгілі педагог Мария Монтессори өз баласын өзге біреудің тәрбиесіне берген екен. Міне, таңғаларлық осындай бес деректер. Ал адам айтсы сенгісіз факторлер дейді. Су сиырының сүті қызғылт түсті дегенге сенесіздер ме? Мұндай таңғаларлық оқылар жер бетіне өте көп. Бүгін біз сіздер назарларыңызға бір топ адам айтса сенгісіз фактына ұсынамыз. Ара балы ешқашан бұзылмайды. Тіпті 5 жыл, 10 жыл сақталсады. Және туриетопсис нутрикола деп аталатын медуза жер бетіндегі жалғыз мәңгілік тіршілік иесі. Көк киттің жүрегінің үлкендігі соншалықты адам баласы артерияларында жүзіп жүре алады. Бірақ оның жұтқыншағы кішкене табақша секілді. Құмырсқаларды жан басына шыққанда 1,6 миллионнан келеді. Олардың ортақ массасы шамамен дүние жүзіндегі барлық адамның массасымен тепе-тең. 8 аяқта 3 жүрек бар. Сатурн мен Юпитерде алмассан жаңбыр жауады. Біздің ағзамызды клеткаларға қарағанда бактериялар 10 есе көп. Франкенштейн құбыжықтың аты емес, оны құрған ғалымның аты. Скаттың 27 мың дәм сезу рецептор бар. Ол адамнан 4 есе көп деген сөз. Оксфорд университеті Ацтек империясына да үлкен. Кипрде аяз атаны Василий деп атайды екен. Африкалық пілді әлі ешкім қолға үйретіп көрген жоқ. Тегінді пілдер ғана циркке беріледі екен. Не, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай қызықты деректер айдарына кезек бердік. Жалпы осы біреуге ор қазу мәселесі, өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. Біреудің байлығын қызғанып, ортақ бір бизнестер болса, соны қызғанып, соны тартып алудан, яғни осы елмен жарыса өмір сүру. Міне осындайдан көбінде адамдар бір-біріне жаңа ор қазып, ақыр аяғында ол адамы да жоқ, және де осы жылдар бойы сенген адамды өзі сотталып, я болмаса өзіне қол жұмсап, осындай бастан кешіріп жататын қаншама біздің пенделеріміз баршылық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда адамгершілік қасиетке, ізгілік қасиетке біз бой алдырайық. Адамға қойылатын басты талап асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерінің бойына сіңірген ұлағатты азамат болып шығу. Өйткені адам өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен және әділеттілігімен ардақты. Адамгершілік адамның рухани арқауы. Адам баласы жалғыздықта өмір сүре алмайды. Әрдайым арқа сүйейтін адамға мұқтаж болады. Заман ағымына қарай адамдық құндылықтар да, қасиеттер де өзгеріп бара жатыр. Әрбір адам өзінің жағдайын ғана ойлайды. Сол сияқты бізді ата-анамыз асырайды, оқытады, тоқтады. Біз үшін бәрін беруге дайын. Ал соны бағаламайтын жандар қаншама. Қартайған шағында кез келген ата-ана көмекке зәру болады. Өз құрсағынан шыққан сәбиден әрине жақсылық күтеді. Бірақ керісінше жасы жеткенмен ата-анаға масыл болып отырған адамдар қаншама. Сондықтан да біздің ең жақын адамдарымызды бағалайық. Бұл дүниеде адам өзінің пенделік қасиеттерімен күресе жүріп, өзінің адамды қасиеттерін шыңдап, өзінің пендешіліктерін, басқаша айтқан өзінің тозағын жеңіп шығу қажет. Өйткені оның бұл дүниедегі бар қайғы қасіреті оның осы пендешіліктерінен туындайды. Соған орай оның бұл дүниедегі бақыты мен ақыреттегі бақыты да оның өз пендешіліктерін қанша алтта жеңе алғанына байланысты екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осы өмірде адамның бойынан адамгершілік, мейірімділік қасиеттер жоғалып бара жатыр. Өйткені барлық адамдар жалғыз, барлық адамдар мейірімдікке құштар, және де осы отбасын құрған кезде өзінің жеке қарабасын алып жүргенде де адамға осы қаражат жағы тапшылық, елмен жарыса өмір сүргісі келеді, адамнан асып түскісі келеді, жаңағы өзінің сонда бір жақсы жақтарын көрсеткісі келіп, осы киім мәселесі болсын, басқа да дүние мәселесі болсын, соған жарыса өмір сүріп жатқан қаншама адамдар. Олардың демек құндылықтары бірінші орында осы жаңағы дүние мүлік, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай қу дүниенің артынан қаншама адамдар қуып, соған қызғанышқа бой алдырып, біреу-біреуден асып түссе қызғанышқа беріліп, сол қызғаныштың қызыл оты шарпыған жерде осындай жаңағы түрлі оқиғалар болып жатады. Біреу біреуді ұрып жүреді, біреу біреуге ор қазып жүреді. Көптеген осындай жағдайлар орын алып жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, арғашына біз бір-бірімізге сондай мейірімді болайық. Және де үйткені біз әрине бізге жаманшылық адам жасағанда біз кешіре білуіміз керекпіз. Әрине кешіре білу оңай емес, бірақ дегенмен де Құдай өзі біздің күнәларымызды кешірді ғой. Ал біз біреудің күнәмізді кешірмейтіндер біздер кімбіз? Сондықтан да мына жүректеріңізде жүрген түрлі жағдайлар, мәселелер, көкелеріңізді тесіп бара жатқан сондай бір жаныңызды жегідей жеп бара жатқан сондай бір мұң қайғыларыңыз болатын болса, тек қана бір жаратушы иемізбен осындай мұңдасып, оған дұға қылып, тілек айтып, осындай бар жауабымызды біздер осы арқылы ала аламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, атсалысыңыздар, бүгінгі тақырыбымыз біреуге орғызбай өзің түсесің деп аталады, иә. Сондықтан да 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз қазір тамаша бір әуенге кезек берсек.
Есіл ағады, есіл ағады, ақ бұйра толқын жардырып. Есіл аққанда есіп ағады, жағада жарда шаңғырып. Есіл ағады, есіл ағады, мағжанның жүйрік жырындай. Мені де бір қыз есін ала, қатып үрген бұрымдай. Сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етеді, ұйқымды қайсы нұрламай. Есіл ағады, есіл ағады, есіл ағады ер көзе. Несін алады, аймалап айгүн жарық құт. Есіл ағады, есіл ағады, есіл ағады жарықты. Сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын нұрламай. Сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын нұрламай.
Жасандық па, қателік пе, әйгілі адамдардың өмірі ғана емес, өлімі де жұмбақ. Осыдан жыл бұрын бүкіл әлемге әйгілі, атағын ат төгілі, атын көтер алмай, алмастай таңғажайып танымал әнші өмірден өтті. Оның өлімінен кейін ел арасында әртүрлі күдік пен күмән өрбіді. Кейінде бұл шындыққа айнала бастады. Қайта-қайта сараптамалар барысында таяуда ғана оның өлімінің сырына нүкте қойылды. 11 қазанда Лос-Анджелесте Майкл Джексонның жеке дәрігері Конрад Мюррейдің себеп болуымен туылған қастандық қылмысы қайта қаралды. Дегенмен мұны қастандық деуге әлі ерте. Сотта сол күні Майкл Джексонның денесінен алынған бір бөлімі жыпшына сүйене отырып, заң дәрігері түсірген суреттерге талдау жасалды. 58 жастағы Конрад Мюррейдің әлемге әйгілі әншінің жеке дәрігері болып, 2009 жылы 25 маусым күні таңертең әншіге қойылатын укол құрамына тыныштандыру дәрісінің мөлшерін артық қосып жібергендіктен оның өліміне себепкер болған деген үкім қайта күшіне ие болды. Конрад пендешіліктерін басқаша айтқанда өзінің тозағын жеңіп шығуға жет. Өйткені оның бұл дүниедегі бар қайғы-қасіреті оның осы пендешіліктерінен туындайды. Соған орай оның бұл дүниедегі бақыты мен ақыреттегі бақыты да оның өз пендешіліктерін қаншалықты жеңе алғанына байланысты. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осы орайда кейбір кезде осындай да бір мәліметтер келіп жатады. Оларды біздер әрине сіздерге ұсынамыз. Сондықтан да ары қарай өздеріңіз шешім қабылдап, осы орайда, осы өмірде адамдармен қалай жұмыс жасау керек, қандай қарым-қатынаста болу керек. Сенің басыңа түрлі қауіп-қатер төніп жатса, саған жаманшылық жасап, ор қазып жатса да, осындай түрлі жағдайларда не істеу керек? Біз кешірімді болу керек біз. Өйткені кешірімді болу, мына жан жарасын емдеу әрине оңай емес, бірақ дегенмен де осы нәрсеге біздер осы жақсы нәрсеге бағытқа бет бұрсақ. Өйткені Құдай ол әрқашанда осы біздің жақсы жақтарымыздың мына жүректе болып жатқан бүкіл күнәларымыздың барлығын, оймен істелген, ойша істелген, біліп те білмей де істеген күнәларымызды, егер біз соған тәубемізге келіп, осындай жақсы жаққа бет бұратын болсақ, бүкіл біздің күнәларымыздың жасаған осындай сәрекеттерінің салдарынан ол барлығын тек қана игі істерге айналдыратыны сөзсіз. Өйткені адам өзінің қате жасады, қате жасаудан қорықпау керек, алайда оны қайталаудан қорық керек. Сондықтан да міне, құрметті радио тыңдармандар, соны мойындау білу керек. Ренжіткен адамдарымыз, біреуге жаманшылық істеген адамдарымыз болатын болса, олардан кешім сұрап, осы жүрегімізге сондай бір тыныштық сезімін ұялата білуіміз керек біз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да арғашында бір-бірімізге сондай мейірімді, барлық өзіміздің сондай бар жылымызды көрсете білейік. Бір жылдары Сәуле есімді біздің бір тыңдарманымыз өзінің оқиғасын маған бір есіме түсіп кеткен болатын. Жасы 38-де, өзі мұғалім болып жұмыс істейді, 3 баласы бар. Күйеуі белгілі бір жаңағы осындай өзінің бір шағын бизнесі бар, соның басшысы болып жұмыс істейді. Кәдімгідей жағдайлары бар адамдар сол өзінің жаңағы туған сіңлісін айтады. Бір жылдары ол сондай ата-анамыз жастайынан ажырасып кеткеннен кейін үйде біз 2 бала болғанбыз. Сол 2 қыз содан кейін жаңағы әкеміздің сүйіспеншілігін көрмегендіктен, қамқорын көрмегендіктен осындай жаңағы жігіттермен жүруді мен сіңілім бастаған. Сөйтіп ана жігітпен бір жүреді, мына жігітпен жүреді, бірақ соңында өзінің осындай бір жаман жолдарға түсіп, анасының оған берген тәрбиесі де жетпей, тіпті анасы өзінің тек қана жеке басымен ғана, анамыз жеке басымен ғана айналысты десек те болады. Сондықтан да осындай жағдайда біз көбінде осы сол сіңілім түрлі жағдайларға, жолдарға түсіп, соңында нашақормен жаңағы сату өзі қабылдамаса да сондай жағынан, сонда біреудің жаңағы өзінің бір күнде осы барахолка базарында жүрген кезде өзінің бір кластасын кездестіріп қалады, жастайынан бірге өскен сол кезде жаңа өзінің бір шағын лагманханасын ашады екен. Сол кезде бүкіл жаңағы өзінің жағдайы жақсы, өз қаражатын өзі тауып, сондай бір көрген құрбысына бір қызғаныш білдіріп, өзінің ақырын сондай бір осындай қалтасына ақырын ғана фартук деп жатамыз, иә, сондай неге өзінің бір нашақорлын салып жіреді деп жаңағы бізге Сәуле ханым өзінің сіңлісін баяндап отыр. Сөйтіп сіңлім осындай жаңағы іштарлықпен, осындай қызғаныштың салдарынан осындай өзінің құрбысына сөйтіп нашақор салып, ақыр аяғында осындай бір аяғынан шалыс басып ор қаза бастайды. Ор қазып содан кейін ол қыз әрине, яғни лагманхананың иесі құрбы қызын милициялар, полиция қызметкерлері ұстап алып, оны тергеуге алады. Ақыры аяғында жаңағы Сәуле ханымның сіңлісі өзі ақыр аяғында осындай нашақорды өзі пайдалана бастайды, ал құрбысы жаңа 3 жылға сотталып кетеді. Содан кейін өзі де түсінбей қалады, қалай дәлдесе де өзі білмей қалады, жаңа түсінбей, ақыр аяғында оны бір-бірімен жаңағы осындай соған ор қазып, міне Сәуле ханымның сіңлісі ақыр аяғында өзі сонда ішімдікке, сонда мына жігіттерден сүйіспеншілік, махаббат аламын деп түрлі жолдарға түсіп, ақыр аяғында өзі ішімдікке беріліп, нашақор кішкене соған беріле бастап, міне ақыр аяғы өзінің өмірін өзі құрта бастайды. Сөйтіп қысқасы бомжға айналады. Ақыр аяғында ол спид ауруымен ауырып, осындай өлім жазасына кешіріңіздер, өліп кетеді. Яғни осы 7-ші қалқаманда оның жаңағы өлім аузында жатыр, міне өлгелі жатыр деп, содан бірақ ол арада 3 жыл өтеді. 3 жылдың ішінде міне осы Сәуле ханымның сіңлісі қаншама жолдарға беріліп, жолдарға түсіп, күнәһар жолға түсіп, ақыр аяғында жаңа 3 жылдың ішінде оның құрбысы шығады. Өлім аузында жатқан Сәуле ханымның сіңлісі өзі сондай бір қалай айтсақ екен, сондай бір өзінің жаңағы тәубесіне келіп, жасаған күнәлары арқылы мойындап, ол өзінің құрбысынан кешірім сұрайды. Бірақ әрине, ары қарай өмірін жалғастырайын десе, өмірін жаңаша бастайын десе, өлім аузында жатыр. Сондықтан да ең басы Құдайдан кешірім сұрап, өзіне жан тыныштығын алады. Ал әрине, құрбысы оны кешіре бастайды. Сондықтан да құрбысына да рахмет, ол кешірді, түсінушілікпен қарады. Әрине, 3 жыл оның басына не бір жағдайлар өтті, түрмеде де жатып ол оңай емес. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, міне, бәрібір де ол Сәуле ханының жаңағы өзінің сіңлісі түрмеге түспесе де, оның жүрегінен тыныштық кете бастады. Өйткені біреуге ор қазған кезде ол адам жай ғана бейжай, жаңағы бір түк болмағандай болып жүре бермейді. Адамның жүрегінен тыныштық кете бастайды. Жүйке жүйесі тоза бастайды, ашуға беріледі. Сөйтіп жаңағы басқа өзінің жасаған қылмыстық ісін, жасаған әрекеттерін жуып шаюға тырысады. Алайда біз егер де сол жүрегімізде жасаған жаманшылықтарымыз адамға деген содан мойындап соған тәубемізге келмейінше, бізге Алла Тағала өзі жүрегімізге сондай бір ар ұят деген нәрсені үйіп төгіп бергенде, ол адам тіпті түсіне де кіріп өзі қинала бастайды. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біреуге ор қазба, өзің түсесің. Міне ақыр аяғында сол Сәуле ханымның сіңлісі өлімменен осы өмірмен қош айтысып, бірақ ең бір қуантатын жағдай, өзінің қатесін мойындап, тәубесіне келіп, Құдайдан кешірім сұрап, өзінің сондай бір тыныштығына кенеліп, осы дүниеден бақилық болады. Сондан да, құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге осы тарихқа үңілу айдарын кезек берген болатынбыз. Ал біз келесіде қазір жануарлар әлемінің қызықты деректерін ұсынатын боламыз. Ал қазір тамаша өнге кезек берсек.
Thank you. шайым, қылам сені ханшайым сарайға. Сүйіп қалдым ау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Ханшама, ханшама, солулар болса да, сенде жанды көрмеппен армансын ау талайға. Күй жердім ән сала, жүресің там сана, баз біреуді аңсама, шарайма.
Өзгеге мейірімділік танытудың ең жақсы жолы оларға шындықты айту. Неге бұлай деуге болады? Өйткені адамдардың басым көпшілігі рухани түнекте түртінектеп жүр. Қиыншылықтарын шешудің жолынан бейхабар. Болашаққа деген нағыз үміттен де мақұрым бұл адамдар бағушысы жоқ қойлардай қалжыраған бейшара күйде. Құдай сөзіндегі хабар оларға өмірдегі қиыншылықтармен күресуге көмектесіп, қадамдарын жарқырата алады. Сондай ол Құдайдың болашаққа қатысты ниетін ашып, олардың керемет үмітке ие болуына негіз беру арқылы өмір жолдарына шырықтай нұрын шашады. Осындай керемет шындықты оған аса зәру болып отырғандарға жеткізу неткен зор мәртебе. Ауыр азаптың таяп қалғанын ескерсек, қазір осындай бар нәрсеге, жақсы нәрселерге аяқ басу, ат салысатын, құлшыныспен ат салысатын уақыт, бүгінде осы іске қатысудан артық қайырымды іс бар ма? Сонда да, құрметті радио тыңдармандар, арғашында біз бір-бірімізге осындай осы тұрғыда жаңаға қайырымдылық істер жасап, мейірімділік танытып, осындай қайырымдылық, мейірімділік, адамгершілік ізгі қасиеттерді көрсете білейік. Ал біз қазір сіздерге 20 жануарлардың осындай қызық деректерін ұсынатын боламыз. Түйеқұстың жұмыртқасы қатып пісу үшін оның 40 минуттай қайнату керек екен. Күзендер күніне 20 сағатқа дейін ұйықтайды. Қаршығалар Еуропаның тек бір елінде, Исландияда кездеспейді. Хамелеон тілін өз денесінің тең жартысынан тең қашықтықта лақтыра алады. Сонымен қатар оның көздері бір-біріне тәуелсіз айнала алады. Сондықтан да хамелеон бір мезгілде басын қимылдатпай барлық бағытқа қарай алады екен. Француздар көгершіндерді ұшатын еге құйрықтар деп атайды. Шебөрлерде, яғни шакал, иттер мен қасқырларға қарағанда хромосома саны біреуге артық. Жолбарыстарының жүні де терісі де жолақты болады. Сарған балығының сүйегі жасыл түсті. Жылқылардың сүйек саны адамның сүйек санынан 18-ге артық. 8 аяқты қармаушының осьминог қарашығы тік төрт бұрышты. Жер бетіндегі жануарлардың ішіндегі керіктердің, яғни жираф, жүрегі ең үлкен және қан қысымы ең жоғары. Керіктердің тілі қара түсті, ұзындығы 45 сантиметр. Антарктида балықтарының қанының температурасы 1.7 Цельсия градусқа дейін жете алады. Киттің жүрегі минутына 9 рет соғады екен. Тауықтардың ең ұзақ ұшуы тіркеу бойынша 13 секундқа созылған. Пингвин жүзе алатын, бірақ ұша алмайтын жалғыз құс, сонымен қатар пингвин тік жүре алатын жалғыз құс екен. Фолкленд аралдарында әр тұрғынға 2000 тұрғын, яғни яғни 350 бас қойдан және де келеді екен, ал осы Жаңа Зеландияда 20 қойдан. Жапырақ кескіш құмырсқа өзінің салмағынан 50 есе артық жүкті көтеріп таси алады. Пілдің миының салмағы оның дене салмағының 0.27% құрайды. Мысықтың жағы жан жаққа қозғалмайды. 1850 жылы Еуропадан Америкаға қараторғайлардың бірінші партиясын әкелгенде, американдықтар оларды өлгенше асырағандарына таң қалған. Түйеқұстың бір жұмыртқасынан 11 жарты омлет жасауға болады. Ересек кит 2 секунд ішінде 2400 литр ауаны жұтады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай жануарлар әлеміне біздер кезек берген болатынбыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз біреуге ор қазба өзің түсесің деген болатын. Ал осы бағдарламаны сіздер біздің nazar.fm сайтынан қарай аласыздар. Қайталауды және де өзіңізге керекті мәліметтерді осы сайт арқылы тыңдай аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірік күнбесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат әніңді шырқап. Hey, 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 байдала, жайлаған, базары қайнаған. Көкірле тек көкірле, көкірле өрле өрле, көк туын жоқтың асын бар жадан. Ұрпақ жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің, шаттан шырқат әніңді шырқап. Hey, hey, hey.